Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm kadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 11-nji ýanwary, hepdeniň penşenbe güni. Suun programamyzda Türkmenistanda demalys ýollarynyň ýokunç ketelleri giňden ýaýraýar. Marada täzim içidiň açylmagyna we Uliberdi Muhammedowyň gelmegine garaşylýar. We beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistan 2024-nji ýylyň dowamında Owganystana 1.8 milliard kilowat sagat elektrik togyny iýerer. Bu barada media serişdirleri Aşgabatda Owganystanyň iň iri energiýa kompaniýasy bilen geçirilen duşuň netijelerine salgylanyp habar berýär. Maglumata görä 2 günlük saparyň dowamında degişli ylalaşyga gol goýulupdyr. Türkmen togynyň 4, ýagny Ankoy, Akgine, Batkiz we turgundu Herat ugurlary arkaly aktarylacakdygy bellenilýär. Aşgabatda Owgan tarapy Türkmenistanyň energiýa ministri Anygildi Saparow, Türkmen energiýa korporasiýasynyň başlygy Durdy Ilyasow we beýlik resmiýetler bilen gepleşikleri geçiripdir. Mundan başga da duşuklaryň dowamında Owganystanyň Herat vilayatyndaky bir podstansiýany döwrüp aplaşdyrmak barada ylalaşylandygy, Türkmen energiýa kärhanasynyň hem bu proýektiň tamamlanmagyny çartlaşdyrmagy razy bolandygy bellenilýär. Türkmenistan ensem ýylbary özüniň günorta goňşusy Owganystanyň demirazyk we demirazyk günwatar tebitlerine arzanladylan bahadan elektrik togyny aktaryar. Türkmen elektrik energiýasy Irana, Özbekistana we Kyrgyzstana hem iýerilýär. Sol bir wagtda ýurdun ýylaty EYM ensem ýyldan bäri esasan hem tumus we kys aýlary tok üçünçilik bökdönçlikleri bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Russiýanyň Ukrainanyň 2-nji iri şäheri Harkowyň etegindäki bir mehmanxana uran zarbasy netijesinde 11 adam, sol sanda bir türk jurnalisti yaralandy. Bu barada regional häkim Aleksey Nyakhubow 11-nji ýanwarda irden habar berdi. Ol şikayet alanlaryň biriniň ýagdaýynyň agyrdygyny hem mälim etdi. Sinyakhubowyň Telegramda ýerleşdirilen maglumatyna görä, hüjüm wagty mehmanxananyň içinde 30 tane asuda adam bolupdyr. Ukrainanyň adatdan tasyry ýagdaýlar gullugy, zarbada yaralananlaryň atelin işgärleri we mehmanlary bolandygyny aýtdy. Harkivyň häkimi Ihor Terekhov mehmanxanada harbylaryň ýerleşdirilmändigini bellidi. Israel 11-nji ýanwarda BMG-niň baş gazetinde Gazadaky genosid aýplamalary boýunça özüni gorumaga taýýarlanýar. Bu aýrylykda Israeliň premier-ministri Benjamin Netanyahu käbir tagçy ministrleriň zorlugy mydamalyk okupirlemek baradaky çagyrşlaryny ilkinji gezek jeňmeçilikde reddetdi. Gaza zorlugunda Israeliň Amerika we Ýewropa bileşigi tarapyndan terroristki guramy hökmünde ikrar edilen Hamasy garşy urşy ýitilýär. Gagadaky halkara jenayat gazetinde geçsek diňlensek 2 gün dowam eder. Bu iýsi dekabrda Günorta Afrika gozgap urşyň 1948-nji ýyldaky genosid konwensiýasynyň şertlerini bozýandygyny aýtdy. Bütün dünya avtomobil uloglary birleşigi Xitaýyň ilkinji tır, ýagny halkary ulog transport yük ulogynyň ýurdun gün ortasyndaky Shenzhen şäherinden özüniň soňky barmaly nokudy Özbekistanyň paýtagty Daşkendi tarap ýoly düşendigini mälim etdi. Bu 6500 kilometrlik täze transport geçilgesi Kyrgyzstanyň üstünden hem geçýär. Bütün dünya avtomobil uloglary birleşiginiň maglumatyna görä, uloglar täze ugur arkaly Shenzhen şäherinden Daşkendi çilini 7 günde asyp bilerler. Ozalky tır bolmadyk ýollar arkaly bu tiýahat 20 güne çelini çekip bilýärdi. 2023-nji ýylda Xitaýyň transport kompaniýasy Shenzhen şäherini Gazagystanyň iň iri şäheri Almaty bilen birleşdirýän meňzeş tır ýük ulag uruny ýola goýupdy. 10-nji ýanwarda Pakistanyň Owganystan bilen serhetleşýän dartgyny Xiber Pakhtunkhwa welaýatynda amala aşyrylan aýry başga hüjümlerde 5 polisiýa ofitseri we atuda ýylatdan bir adam hilak boldy. Welaýatyň Banu şäherinde 2 polisiýa ofitseri öldürildi diýip ýerli ýaşaýjylar azatlygyň Pakistan gullugyna gurrun berdiler. Bu hüjümiň jogapkärçiligini Pakistanyň Talibany topary öz üstüne aldy. Yeni 2 ofitser polio vaksinasyny sanjy median topary goruma üçin goýurulan topara edilen hüjümde atylyp öldürildi. Hadisede başga da 2 hopsuzlyk işgäri yaralandy. Bu hüjümi gadagan edilen Tehrike Taliban Pakistan topary özüniň amal edendigini aýtdy.